cae faru tabuleton el pura oro, cae gravuru sur gi en sigelila maniero. Sancta alla eternulo. Cae alfortigigu gin per laccio el blua stoffo, che gi estu sola cidaro, sola antaua flanco della cidaro gi devas esti. Gi estu sola frunto de Aaron, cae Aaron portados la pecon contra la sanctajoi, ciuin sanctigos la Israelidoi en ciui siae sanctae donoi, cae gi estos solia frunto ciam, porce la eternulo ilin favoru. Cae texu la chitonon el bisino, cae faru la cidaron el bisino, cae faru broditan zonon. Cae por la filoi de Aaron faru chitonoin, cae faru por ili zonoin, cae mitroin faru por ili, por honoro cae ornamo. Cae vestu per ili vian fraton Aaron, cae liain filoin cune cun li, cae sanct oleu ilin, cae consecru ilin, cae sanctigu ilin, porce ili estu pastroi al mi. Cae faru por ili linain pantalonoin por covri la nudetson di ilia carno, de la lumbo gis la femuroi ili estu. Cae ili estu sur Aaron, cae sur liae filoi, ciam ili en iros en la tabernaclon de conveno, au ciam ili alproximigios alla altaro por servi en la sancteo, porce ili ne faru pecon, cae ne mortu. Eterna legio gi estu por li, cae por lia idaro post li.